сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Саламатсыздарбы, азаттыктан саат 6-дагы программабызды баштайбыз. Кошмо Штаттары Бишкектин жанындагы антитеррордук база боюнча кыргыз өкмөтү менен мунасага келүүдөн үмүтүн үзө элек.
I continue to believe that this is not a
Мен баштагыдай эле бул маселе чечилип бүтө электигине, бир эле дегенде кыргыз өкмөт менен бул темага кайра кайрылганга, балким жаңы келишим түзгөнгө мүмкүнчүлүк бар экенине үмүттөнөм.
Деп билдирди АКШнын коргоонуу катчысы Польшадагы НАТО жыйынында. Мурда кыргыз армиясында кызмат өтөгөн аскердик ардагерлер пенсиясын ала албай өкмөттү сотко берген, бирок сот иши улам создугууда. Урматтуу угармандар, алдыда ушулөңдөнгөн темалар бар. Ошондой эле бүгүнкү эл аралык эне тил күнүндө Балкан аймагындагы жана Кыргызстандагы тилдин абалына кайрылабыз. Уктуруну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып барам. Алды менен соңку кабарларды билсек. Европалык мыйзамкерлер Беларуска каршы санкцияларды күчүнөн кетирүүгө чакырышты. МАГАТЭ Ирандын атомдук бомба жасоого дарамети жетерин бышыктады. Хиллари Клинтон Кытайдан финансылык убада алды. АКШнын коргоонуу катчысы Ооганстан боюнча 20 өлкө салымын көбөйтүүгө даяр деп ырастады. Бул эл аралык кабарлардын кыскача мазмуну, алар менен кийинчерээк тааныштырабыз. Азыр жергиликтүү жаңылыктарды билсек, Бишкектен түз байланышта Бүбүкан Досалиева.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? АКШнын авиабазасынын Кыргызстандан чыгарылышы Ооганстандагы кырдаалды жөнгө салууга терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Мындай пикирин Евробиримдиктин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Пьер Морель жума күнү журналисттерге билдирди. Анын баамында Евробиримдикке кирген мамлекеттер Кыргызстан менен бул маселени талкуулашы зарыл жана мындай оюн кечээ өкмөт башы Игорь Чудинов жана Жогорку кеңештин төрагасы Айтибай Тагаев менен жолугушканда билдирди. Евробиримдик Кыргызстандын көз карандысыз чечимин колдойт, бирок Европанын антитеррордук коалиция кирген мамлекеттеринин жоокерлери Ооганстанда кызмат кылып, бул өлкөдөгү кырдаалды гана жөнгө салбастан бүтүндөй Борбор Азиянын коопсуздугу үчүн жоопкерчиликти мойнуна алып жатышат. Ошон үчүн кыргыз бийлиги бул жагдайды эске алуусу зарыл, деди Пьер Морель. Бүгүн бирдиктүү элдик кыймылдын Акс районундагы штабы жыйын курду. Ал Акс районундагы Карасуу айылында болуп, 6 айыл өкмөтүнүн 200 жакын тургуну жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Мындай маалымат Бектин улуттук кеңешинин жыйынга катышкан мүчөсү Топчубек Тургуналиевден алынды. Жыйынын катышуучулары саясий куугунтук токтотулсун, салык кодекси өзгөртүлсүн деген жыйынтыкка келип, аны президент Курманбек Бакиевке жолдой турган болушту. Эгер мындай талап аткарылбаса, нааразылык акцияларга барышаарын билдиришти. Мындан тышкары Карасуу айылынын тургундары молотташ алтын кени иштетилбесин деген чечимге келишкендигин жана аны иштетүүгө уруксат бербей тургандыгын жыйында кабарлашты. Мээрим булагы деген менчик балдар үйү жайгашкан Ысык Көл облусунун Түп районунун акими Саматбек Керимкулов балдар үйүндөгү 39 баланын 26 үй бүлөлөрүн таап, бага көрөрү болсо аларга кайтарып берүү тууралуу токтом кабыл алды. Буга балдардын документтеринин толук эместиги негиз берди. Көптөн бери балдар үйүнүн кожоюну менен жүрүп жаткан талашты иликтөө үчүн азыр ал жерде өкмөттүн балдарды коргоо департаменти уюштурган комиссия иштеп жатат. Балдар үйүнүн ээси Гүлнара Дегенбаевага балдарды чет өлкөгө сатууга аракет кылган, балдардын укугун бузган деген кине менен кылмыш иши ачылган. Гүлнара Дегенбаева буга эч кандай негиз жок, талаш балдар үйү менен жерин алууга кызыктар адамдар тарабынан атайылап уюштурулуп жатат, деп Азаттыкка билдирген. Энергетика жана отун ресурстары министрлиги менен Түркиянын энергетика жана жаратылыш ресурстары министрлиги ортосунда өз ара кызматташуу меморандумуна кол коюлду. Анын негизинде али пайдаланыла элек сууларды адамдын керектөөсү үчүн биргелешип иштетүү, көмүр жана башка минералдык зат кендерин биргелешип казуу сунушталды жана мындай иштерди жасоо үчүн кыргыз түрк адистери кирген жумушчу топ түзүү жөнүндө сүйлөшүлдү. Президент Курманбек Бакиев мекенди коргоо күнү менен элди куттуктады. Куттуктоосунда 23 февраль майрамын ата мекенге берилүү жана айныксыз кызмат кылуу күнү деп белгилеп, 27 январдагы кайрылуусунда айткан мамлекеттин бүтүндүгүн сактоо милдети патриоттук сезимдерди күчөтөт деп ишенгендигин билдирди. Андан тышкары мекенди коргоочу жалгыз эле аскерди кызмат кылган жоокер эмес, бардык тармакта иштеген ар бир жаран экендигин белгиледи. Бүгүн хоккей боюнча финалдык мелдеш болбой калды. Ага жарыктын өчүрүлүшү себеп болду. Мелдеш Бишкектин Туңгуч кичи районуна жакын жердеги муз айдыңында өтүп жаткан. Адистердин айтымында бул райондогу электр зымдары күйүп кеткен. Бул кемтик оңолгондон кийин мелдешти жекшембиде өткөрүү белгиленди. Жаңы биздеги айрым улуттук кабарлар мына ушулар.
Рахмат. Бишкектен соңку кабарлар менен Бүбүкан Досалиева болду. Эми эл аралык жаңылыктар менен таанышсак. Европалык мыйзамкерлер Беларуска каршы санкцияларды күчүнөн кетирүүгө чакырышты. Минскиде жүргөн Литвадан шайланган депутат Лайма Андрикиене 2006 жылы киргизилген виза тыюусун алып салуу керек деди. Бирок ал Беларусь бийликтери демократия жаатындагы аракеттерин күч алдырышы керектигин белгиледи. Беларусь президенти Лукашенко акыркы кездери саясий айыпкерлерди бошотуп, оппозициянын парламенттик шайлоого кеңири катышуусуна жол берген. МАГАТЭ Ирандын атомдук бомба жасоого дарамети жетерин бышыктады. Буунун агенттиги билдиргенде Ирандын өкмөтүндө азыр бул үчүн жетиштүү көлөмдө байытылган уран бар. Иран мындай уранды тынчтык максатта гана колдонобуз деп айтып келет. Кошмо Штаттары Ирандын шектүү ядролук курал программасына байланышкан тынчсыздануу боюнча кечиктирилгиш чара көрүш керек деген билдирүү жасады. Хиллари Клинтон Кытайдан финансылык убада алды. Кытайдын тышкы иштер министри Ян Чжечи бүгүн АКШнын мамкачысына Кытай өкмөтү өзүнүн чет элдик валюта резервин АКШнын казна акциялары түрүндө сактоого убада кылды. Министр ошондой эле глобалдык финансылык тополоңду басууда Кытай Кошмо Штаттары менен жакындан кызматташаарын билдирди. Кытайдын АКШга америкалык казна акциялары түрүндө 585 миллиард доллардык карызы бар. АКШнын коргоонуу катчысы Ооганстан боюнча 20 өлкө салымын көбөйтүүгө даяр деп ырастады. Роберт Гейтс Польшанын Краков шаарында аяктап жаткан НАТОнун 2 күндүк жыйынында чыгып сүрөдү. НАТО августтагы президенттик шайлоого коркунуч келтирген талептер менен күрөштө согуштук чаралар менен катар согуштук эмес тармактардан адистердин санын көбөйтүүгө чакырды. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Уктуруубузду аба ырайынан кийин улантабыз.
Синоптиктердин билдирүүсү боюнча, эртең 22 февральда Кыргызстандын айрым аймактарында кар жаайт. Тоолу аймактарда жолдор тайгак болот. Абанын температурасы: Чүй облусунда түнкүсүн 1-6 даража суук, күндүз 2-7 даража жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 2-7 даража суук, күндүз 1-6 даража жылуу болот. Баткен облусунда түнкүсүн 1-6 даража суук, күндүз 4-9 даража жылуу. Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 0-5 даража суук, күндүз 5-10 даража жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 даража суук, күндүз 0-5 даража жылуу. Нарын өрөөнүндө түнкүсүн 14-19, күндүз 1-6 даража суук болот. Бишкек шаарында кыска мөөнөттө кар жаап, туман каптайт. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5 даража суук, күндүз 5-7 даража жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Эми күндүн башкы темаларына кайрылсак. Кыргыз өкмөтү жума күнү АКШнын элчилигине атайын нота тапшырып, Манастагы базага байланыштуу келишимден чыкканын расмий түрдө тастыктады. Пентагондун башчысы Роберт Гейтс бирок маселе али биротоло жабыла электигин айтууда. Темага Эсенбай Нурушев кайрылат.
Келишимдин күчү кыргыз өкмөтүнүн чечими жөнүндө Кошмо Штаттарынын элчилиги расмий түрдө нота алгандан 180 күн өткөндөн кийин токтойт. Байкоочулар бул убакыт ичинде көп нерсе өзгөрүп кетиши ыктымал деп эсептешет. Баардан мурда орустардын Кыргызстанга убада кылган Атантай кредити азыркы финансылык кризистин айынан өз мөөнөтүндө келбей калышы мүмкүн. Камбар ата кесине байланышкан иштерди жакынкы аралыкта баштаары күмөн. Ансыз деле бул долбоорлордун реалдуулугуна көпчүлүк ишенкирбей турат. Эгер орустардын кредити быйыл чын эле жаз этегине чейин Бишкектин колунда тийбесе, анда бул маселе өлкөдөгү ички кырдаалга тамызга болуп бериши мүмкүн. Оппозиция ага чейин эле нааразылык акцияларын баштаганга камынып жатат. Кокус ушундай шартта Кошмо Штаттары Кыргызстанга жаңы келишим сунуш кылса, кыргыз бийликтери азыркыдай батылдыкка барып, андан баш тартары өтө күмөн. Вашингтондун ушундай кыязы бар экенин жума күнү Краковдо НАТОнун 2 күндүк жыйыны аяктаган соң Пентагондун башчысы Роберт Гейтс ырастады.
I continue to believe that this is not a closed issue and that there remains the potential at least to reopen this issue with the Kyrgyz and perhaps reach a new agreement. If we're not able to do that on reasonable terms.
Мен баштагыда эле бул маселе чечилип бүтө электигине береле дегенде кыргыз өкмөт менен бул темага кайра кайрылганга, балким жаңы келишим түзгөнгө мүмкүнчүлүк бар экенине үмүттөнөм деп айтты Гейтс. Кыргыз бийликтери менен мунаса табылбай калса, анда Пентагон альтернативдүү ыкмаларды иштеп чыгат. Мунун бир варианты катары Туркияда чыгуучу Эни Шафак гезити Тажикстан менен Өзбекстанды атады. Ташкент өкүлдөрү америкалыктардын базасын кайра кабыл албай тургандыгын, бирок Афганистанга жүк ташып өткөнгө жол ачып берерин айтышууда. Буга тажик бийликтери да макулдугун беришти. Алар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн контр-адмирал Марк Харничек:
Clearly any nation that shares a border with Afghanistan is important. And because the distance to our base.
Бул маселеде Афганистан менен чектешкен бардык өлкөлөр маанилүү экенин, алардын ичинде Тажикстанга эле жуук турганын ушул жагынан ал абдан маанилүү болорун белгиледи. Бирок азырынча тараптар эч кандай келишимге кол коюша элек. Эгер Тажикстан менен Өзбекстан варианты өтпөсө, анда кезекте Туркиянын Кара деңиз кыласындагы Трабзон шаары каралышы мүмкүн, деп жазды Анкара өкмөтүндөгү булактарга шилтеме жасап ошол эле Йени Шафак гезити. Деген менен Манастагы базанын тагдыры барып келип эле Москва менен Вашингтон ортосундагы сүйлөшүүлөргө жараша чечилет шекилденет. Афганистанга керектүү бей аскерий жүктөрдүн транзитине байланыштуу маселени эки тарап азыр макулдашып бүтүп калышты. Эми аскерий жүктөр маселеси талкууланышы мүмкүн дешет. Булардын аңытында асыресе Манастагы базанын проблемасы да каралат. Кокус Москваны пайдаланууга макул болсо, ошол эле Кремлдин кеңеши менен кыргыз бийликтери өздөрүнүн суверендүү чечимин кайра карап чыгышы да ажап эмес. Айрым эксперттер буга байланыштуу кезинде Манас аэропортуна коалициялык күчтөрдүн аскер базасы Москванын макулдугу менен жайгаштырылганын эске салышууда. Ал эми мындан өкмөттүн бюджетине өөп чап кирише түшкөнү, акчанын көбүн орто жолдон өз кишилери солоп алганы, атүгүл америкалык айрым солдаттар жергиликтүү кээ бир жарандарга азар көрсөтүп, бирок анын жоопкерчилигинен кутулуп кеткен үчүн күнөөн алар башынан эле ушундай шарттарга макул болгон кыргыз бийликтеринин өзүнө жүктөө керек дешет.
Эсенбай Нурушев болду. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстанда бардыгы болуп 15 000 чакты аскердик кызматты өтөгөн ардагерлер бар. Ушул тапта пенсия курактагы пенсионерлер мыйзамдагы акыларыбызды төлөп бербей жатат деп өкмөттү сотко берген. Бирок сот териштирүүсү 4 айдан бери улам артка жылдырылып келүүдө. Маселенин чоо жайы тууралуу кепти жаркын сурангыз улантат.
Карылык курактагы аскер кызматкерлеринин пенсия акыларын көбөйтүү жагы мыйзамда көрсөтүлгөн. Анда күндөлүк тамак аш үчүн 1020 сом өлчөмүндө кошумча акча төлөп берүүгө өкмөт милдеттенген. Бирок ал убада ушул күнгө чейин аткарылбайт деп аскердик кызматтагы кайра-кайтаңдар нааразы болуп келишет. Алардын айтымында ушул тапта тамак аш үчүн 160 сом чегерилген. Бул акчаны кошуп айтканда азыркы алган пенсия акылары күндөлүк тиричиликке жетпейт. Ошондон пенсия акыларды көбөйтүү боюнча мыйзамдын аткарылбайт келгенде өкмөттү күнөөлөп сотко беришкен. Нааразылык билдирип арызданганардын бири пенсия курактагы аскердик ардагер Карабай Асаналиев:
1 ноябрь 2004 жылдан бери акчасы көбөйдү да пайковойдун. 1020 сом болду. Биз болсо 160 сом алып атабыз да, бир суткеде азыркы офицерлерге 34 сом пайковой берет да. Бизге болсо 5 сом 33 тейин берет да, четверть лепешкини купишь, орусча айткандай.
Ушундай деген Асаналиев мырза Кыргызстанда бардыгы болуп 11 күч тармактарынан бириккен аскердик кызматтагы ардыгерлердин катары 15 000 түзөт. Бул күндөрү аскердик кызматтарын өтөп жаткандарга күндөлүк тамак аш 34 сомдон акча каралган. Ал эми пенсия курактагы аскердик ардыгерлерге 5 сом 30 тейин төлөнүп жүрөт. Буга бүтүндөй аскердик кызматтагы кайра-кайтаңдар каршыбыз дейт. Убагында өмүрүбүздү сайып коюп иштегенбиз. Азыркы алган пенсия акыбыз 3 000 сомдон. Бул алган пенсия акыбыз кайра-кайтаңдарды мындай айтканда оору сыркоо дегендей дары-дармегибизден ашпайт, дейт экинчи бир ардыгер Александр Балгин.
Я участник войны, инвалид второй группы.
Ички иштер министрлигинин ардагеримин. Көзүмдүн көрүүсү боюнча экинчи топтогу майыпмын. Мен органда 34 жыл иштедим. 2700 сом пенсия аламын. Бул эмнеге жетет? Дары-дармектин өзү эле 3 000 сомдон ашып жатса.
На лекарство.
Деген Александр Балгин мырза, эгерде өкмөт биздин маселебизди чечпей сот териштирүүсү созула бере турган болсо, эл аралык сотко кайрылууга аргасызбыз, дейт. Анын сөзүн үчүнчү бир аскердики ардагер Жолдошбек Тентимишев колдогондугун билдире кетти.
Мен иштер министрлигинин пенсионери, милициянын отставкада майор. Эгерде өкмөт бизди колдоп мобуга туура чечип бербесе, анда акыркы адамдарга чейин барууга даярбыз.
Аскердик кызматтагы ардыгерлер күндөлүк тамак ашка деген пенсия кошумчасын алмайын тынбай тургандыктарын кесе айтышты. Аскердик кызматтагы дагы бир ардагер Мелис Бейшеев болсо, күндөлүк тамак аш үчүн деп чегерилген каражаттын чоо жайы тууралуу буларга токтолду.
Өкмөт сотко давит этип, өкмөт бүгүн токтомдун кабыл алыптыр. Жогорку кеңешке 94 жылы законго өзгөртүү киргизип, продовольственный паекка каралган 1020 сом киргизилбесин деген проектин жөнөтүп атыптыр.
Милис Мырзанын билдиришинде жогорку соттун бир чечимге келе албай ишти создуктуруп жатышын өкмөт тарабынан кандайдыр бир кысым болуп жатат деген ойдо. Нааразылык билдирип арыздангандардын айтуусунда аскердик пенсионерлердин арызын караган Альмира Мамбеталиевага телефон аркылуу кайрылганыбызда ал арызды мыйзамдын тартибин сактоо менен карап жатамын дегендей оюн айтты.
Биздин да эрежебиз бар да, процессуальный кодекс деген болот бизде. Мыйзамдын чегинде өкмөттүн ходатайствосу болгондо булар эми ошо өкмөттүн токтому туура эмес деп атышат да.
Ушундай деген судья айым пенсия курактагы аскердик ардыгерлер мыйзамда көрсөтүлгөн пенсия акыларын алууга укуктуу, ал үчүн сотко берип жатышкандарын туура деп эсептейм деген пикирин кошумчалады.
Төлөш керек сөзсүз. Приостановление кылдык да, жогорку кенеште каралып, маселе чечилип, кийин анан кийин аны карашыбыз керек да.
Ушундай дейт судья айым Альмира Мамбеталиева. Ал ардыгерлердин кошумча пенсия акыларын өндүрүү боюнча талаш тартыштарды өкмөттүн сунушу менен парламент колдоп берет болуш керек деген оюн кыйытып, бул маселедеги соттук иш март айында кароосу улантылмагын билдирди жогорку соттун судьясы Альмира Мамбеталиева. Кадырман угармандар, бул темага дагы кайрыларыбызды эсиңиздерге салабыз. Жаркын Суран кызы Бишкектен.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Эми эл аралык темаларга өтсөк, алды менен дүйнөлүк кабарлардын кыскача мазмуну. Европалык мыйзамкерлер Беларуска каршы санкцияларды күчүнөн кетирүүгө чакырышты. МАГАТЭ Ирандын атомдук бомба жасоого дарамети жетээрин бышыктады. Хиллари Клинтон Кытайдан финансылык убада алды. АКШнын коргонуу катчысы Ооганстан боюнча 20 өлкө салымын көбөйтүүгө даяр деп билдирди.
Пакистандын Сват өрөөнү менен
эми айрым темаларга кененирээк кайрылсак, пакистандык юристтердин айтымында бул өлкөнүн Ооганстан менен чектеш аймагына шарият же ислам мыйзамдарын орнотуу тууралуу жетишилген келишим жергиликтүү сотторго чексиз бийлик бериши мүмкүн. Бул өз кезегинде аймакта тарифтердикиндей катаң мыйзамдардын орношуна, аялдарды ар дайым чүмбөттөнүп жүрүүгө милдеттендирип, сыртка жакын эркек туугансыз чыга албай калышына алып келиши мүмкүн. Толугураак кабарчыбыз Илимжан Узаков айтып берет.
Пакистандын Сват өрөөнү менен Малаканд облусуна шарият мыйзамдарын киргизүүгө уруксат берүү маселесине кайрылган юристтер мындай жагдай жергиликтүү сотторго чексиз бийлик берерин айтышууда. Мындай келишим ушул аптада Пакистандын түндүк батыш аймагынын чиновниктери менен Сват өрөөнүндөгү талибанчыл согушчандарынын ортосунда жетишилген. Пакистандын баш мыйзамы бардык мыйзамдар исламдын принциптерине жооп берүүсүн талап кылат. Бирок бул Британ оторчулугу мезгилиндеги кылмыш кодекстеринин сакталып калышына жол тоголгон эмес эле. Пакистандык журналист Имтияз Гүлдүн айтымында азыркы сот системасына ыраазы болбогон түндүк батыш эли ислам сотун киргизүүнү талап кылууда.
Негизи эле Пакистанда англосаксондук кылмыш кодекси орногондон бери эле турат. Бул жерде биз сөз кылып жаткан нерсе ислам шариятына каралганда сот адилеттигинин болушунда.
Ошондой эле Гүлдүн пикиринде соттун милдетин аткаруучу казылар Пакистандын баш мыйзамын четке кага алышпайт. Анткени жогорку баскычтагы сотторго арыздануу жараяны улана берет. Бирок Пакистандын сот адистери мындай жагдайда жергиликтүү соттордун таасири өсөт. Алар ашыкча бийликке ээ болот деп чочулашууда. Пешаварлык адвокат жана укук коргоочу Камран Арифтин айтымында, эгер Малаканд облусундагы жергиликтүү соттор исламга ылайык эмес деген шылтоо менен мыйзамдарды четке кага башташса, Пакистандын баш мыйзамы бузулат.
Биз эми төмөнкү сотторго кошумча ыйгарым укуктарды бере баштадык. Ошол эле төмөнкү сотторго мусулмандык сот адилеттиги кандай болушу керектигин аныктоого жол бердик. Эми ал мыйзамдарды да карап, эгер ал исламга туура келбейт деп ойлосо, аны четке кагышы мүмкүн. Менимче, бул баш мыйзамдын чегинен чыккандык,
дейт Камран Ариф. Ошентсе да коопсуздук боюнча адистердин айтымында Сват өрөөнүндө таптакыр сүйлөшүүгө баргысы келбеген да күчтөр бар. Эгерде алар өкмөттүк күчтөр менен урушун токтотпосо, шарият мыйзамы боюнча келишим ишке ашпай да калышы ыктымал дешет. Илимжан Узаков, Азаттык, Прага.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Студияда Жаңыл Жусупжан. Бүгүн 21 февраль эл аралык эне тил күнү. Бириккен улуттар уюму колдогон бул майрам 2000-жылдан бери белгиленип келет. Максаты лингвистикалык ар түрдүүлүктү күч алдыруу жана бүгүнгө чейин сакталып калган дүйнөдөгү 6000 тилдин мурастарын сактоо. Анда азаттыктан ушул жааттагы темаларга токтолсок. Борбор Азияда бир эле түрк тилинде сүйлөшсөк жетет деп эсептегендер бар. Ал эми көпчүлүк ар кимибиздин тилибиз ар бөлөк деп эсептешет. Кандай болгон күндө да ар түрдүү себептерден улам коңшу элдердин өкүлдөрү өз арасында орусча сүйлөшөт. Ушул жаатта Балкандагы кырдаал да көңүл бурууга арзайт. Эгер сиз Балкан элдерин кыдырып жүрүп, Шекспирдин атактуу Розаны ким кандай атабасын, анын буркураган жыты кала берет деген учкул сөзүн жергиликтүү тилде айтууну сурасаңыз, Босниялыктар, хорваттар, черногориялыктар жана сербтер аны дээрлик бирдей айтаарына күбө болосуз. Анда биз да угуп көрөлү.
Како год да назовешь ружу, она еще увек има исти мирис.
Како год да назовешь ружу, она еще увек има исти мирис.
Како год да назовешь ружу, она увек има исти мирис.
Како год да назовешь ружу, она еще увек има исти мирис.
Ал эми көзмө-көз баарлашканда ар кимибиздин тилибиз бөлөк деп айтаарына ишенип коюңуз. Азаттыктын хорват тилинде китеп окуйсузбу деген суроосуна да бир аял ооба десе экинчиси окубайм, мага сербче окуган жеңилирээк деп жооп берди. Мурдагы Югославия улутка негизделген майда өлкөлөргө, федерацияларга жана оодандарга бөлүнүп кеткенден бери бир кезде серб хорват деп аталган бир тил да бөлүнүп жарылды. Натыйжада кээде көчөлөрдүн аттары 3-4 тилде жазылган учурлар кездешет. Ал эми мурдагы Югославия боюнча Гаагадагы согуштук трибуналда босниялык, сербиялык, хорват деп аталган орток тилди колдонушат. Айрымдар Балкан элдери согушка чейинкидей бир тилге кайтып келиши мүмкүн экендигине көзү жетпейт. Дүйнөдө тилдердин саны азайып баратканда балким бул жакшы жөрөлгөндүр. Бирок Белградда жайгашкан СЛИО басмаканасынын директору Зоран Хамовичтин лингвистикалык ар түрдүүлүккө таптакыр көңүлү чаппайт. Азыр тилдерди ар башкача аташат, бирок баары бир эле тил. Баарыбыз аны түшүнөбүз. Саясий бөгөттөр өсө берсе, биздин басмакананын иши жүрбөй калмак, дейт ал. Хамович ошондуктан, мисалы, хорваттар менен черногориялыктардын китептерин автор жазган тилде жарыялайт. Сербче гана окуйбуз дегендердин жетирендисинде калгыбыз келбейт, дейт китеп басуучу. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, Азаттык угуп жатасыздар. Тил темасын бир аздан кийин улантабыз, ал эми азыр облустардан кыскача кабарларды билели. Алар менен Бүбүкан Досариева тааныштырат.
Жалал абаддык жаштар саясатчылар менен бийликке кайрылуу жолдошту. Анын мазмуну тууралуу Жалал абаддагы кабарчыбыз Рыспай Абдраимов билдирет.
Мындай маалымат жаштардын таяныч аттуу коомунун төрагасы Мураталы Үчкемпировдун алында. Анын айтымында коомго жаштардын бир нече уюмдары бириккен, бийлик өкүлдөрү менен саясий жана коомдук ишмерлер түндүк, түштүк деген сөздөрдү колдонуп сүйлөө аркылуу журналисттер макалаларында ошентип жазуу менен коомду саясий дискриминацияга туш кылууда. Маселен, түндүк электро же тигил же бул башкармалыктын түштүк башкармасы, түштүк бөлүмү деп кеңселерди атоодо жерди элди бөлүп жарууга жатат. Биз жаштарды жашаган окуган жери турган улутуна, ишенген дирине, уруусуна да бөлүнбөөгө ынтымактуу болууга аракет көрүүдөбүз. Мамлекеттик бийликтегилер менен саясий жана коомдук ишмерлер өз сөз жана иштеринде эл жерди географиялык аталыштар менен тилге алышса, жаштарга өрнөк болор эле, деди Мураталы Ичкемпиров.
Жапониянын Кыргызстандагы элчиси Нарын облусунда болду. Ал тууралуу Күмөндөр Усуптегин толугураак кабарлайт.
Жапониянын Кыргызстандагы убактылуу ишенимдүү өкүлү Идзука Юити Нарын Атбаши райондорунда жана Нарын шаарында иштеп жаткан жапониялык волонтерлордун иш аракеттери менен жеринде таанышкан ишенимдүү өкүлдү Нарын облусунун губернатору орун басары Салтанат Эсенеманова кабыл алды. Учурда Нарын билим берүү борборунда кыргыз жапон окуу борбору ачылып, анда 40га чейинки улан кыздар жапон тилин үйрөнүшүүдө. Тараптардын сүйлөшүүлөрүндө мындай борборлорду ар бир районго ачуу тууралуу кеп болду.
Ысык Көлдө быйыл дан эгиндери 3000 гектарга азайдалат деп кабарлайт Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы.
Ысык Көл областтык агрардык өнүктүрүү департаментинин башчысы Жолдошбек Байсейитов быйыл көп жылдык чөптү 5000 гектарга көбөйтүп, дан эгиндеринин 3000 гектарга азайтыла турганын ырастады. Анын негизги себеби өткөн жылы буудай айдаган дыйкандар чыгашага учураган. Өкмөт 17 сомдон сатып алууга убада берип коюп, албай койгон буудайлар азыр 8 сомго да өтпөй эскирип атат. Экинчиси, кургакчылыктан дан эгиндеринин 4 центнерден гана түшүм берген. Учурда жазга айдоо иштерине даярдык көрүлүп атат. Ал үчүн областтагы 3753 трактордун 60% ремонттон өттү. Өкмөттөн 2000 тонна күйүүчү май 17 сомдун айланасында бериле турган да дайым болду.
Баткенде бейтаптардын бир күндүк тамак аш үчүн республикага салыштырмалуу 20 сомго аз бөлүнүүдө. Сөз кабарчыбыз Жеңиш Айдаровто.
Бул тууралуу үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун облустук координатору Сайпидин Төрөев 21 февралда Азатка билдирди.
Анын айтымында республикада дарыланып жаткандардын ар бирине тамак ашы үчүн бир күндө 44 сом бөлүнсө, ал эми Баткенде ар бир бейтапка 24 сомдон туура келүүдө. Мунун себеби каражаттын аз бөлүнүп жаткандыгынан, дейт Сайпидин Төрөев. Ал эми Баткен облусунда өткөн жылкы эсептөөлөрдүн жыйынтыгында дарыгерлердин кирешеси эң төмөнкү деп табылган. Орточо эсеп менен айына дарыгерлер 2700 сом маяна алса, мамлекеттик кызматкерлер 5600 сомдон айлык алышат.
Таласта Казакстандын атуулу мал уурдады деген шек менен кармалды. Сөздү Улан Эсенгелди улантат.
Казакстан мамлекетинин Жамбыл облусу Байзак району Тыйкан айылынын тургуну 1981 жылы туулган Олжар Шукуралиев Манас районунун ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан колго түшүрүлгөн. Талас облусунун Манас районунан Олжар Шукуралиев 20 жакын жылкыны жана Казакстан мамлекети Жамбыл облусунан 28 баш жылкыны уурдаган деп тергөө учурунда аныкталууда. Жогоруда кылмыш иштин бети 2007 жылдан бери ачылбай келген.
Областардан кабарлар менен Бүбүкан Досалиева тааныштырды. Бул азаттыктан Жаңыл Жусупжан эл аралык эне тил темасын улантып, кыргыз тилинин абалы, анын ичинде чет өлкөлөрдө жашаган кыргыздардын, ошондой эле Кытайдагы фюй кыргыздарынын тилинин абалы тууралуу маекке көңүл бурсак, Улуттук илимдер академиясынын тил институтунун директору, түрколог профессор Кадыралы Коңкобаев менен Шайырбек Эркин уулу маектешет.
Кадыралы мырза, бир катар өлкөлөрдө, маселен Кытайда, Түркияда, Афганистан жана бизге кошуна өлкөлөрдө кыргыздар байырлаган аймактар бар. Сырттагы улутташтарыбыздын эне тилге болгон мамилесин сиз кандай баалайсыз? Бара-бара бөлөк элдердин, бөлөк тилдердин таасиринен улам алар эне тилинде сүйлөбөй калуу коркунучу барбы?
Бул жагына Шайырбек мырза, албетте маселелер бар. Мен ошол кыргыздар жашаган дүйнөдөгү мамлекеттердин дээрлик баардыгында болдум десем болот. Абалдын баардыгын карап көргөндө, мисалы үчүн Түркияда кыргыздар тилин сактоого аракет кылышат. Бирок билим берүүнүн тили, башкаруунун тили түрк тили болгондон кийин мына бир 82 жыл көчүп барган кыргыздардын тили, өзгөчө жаштары түрк адабий тилине өтүп кетип атышат. Бул таасирлер бар. Ал эми Кытайдагы кыргыздарды алып карасак, кийинки 4-5 жылдан бери буга чейин кыргызча окуп келген мектептерде дагы кыргыз тили, адабияты, тарыхы факультети сыяктуу ганакей кирди дагы, окуунун баары кытайча боло баштады. Демек аларда дагы бара бара бул проблема боло баштайт. А бүгүнкү Кытайда элдик 32 тил дагы жашайт. Мына октябрь революциясына чейинки кыргыздар колдонгон чагатай тил деген, чагатай тилинин акыркы доору деген тилде кыргыздар колдонгон адабий тил. Мына ошол тилдин, адабий тилдин улантысы катары бүгүн Кызылсуулук кыргыз автоном областында газеталар, журналдар, радио берүүлөр, телекөрсөтүүлөр бар. Демек буларда дагы адабий тил жашап жатат. Бүгүнкү дүйнөдөгү кыргыздардын бир жалпы элдик 32 тили бар, кыргыз тили деп аталган. Ал эми дүйнөдө жашап аткан кыргыздардын 2 адабий тили бар. Бүгүнкү Кыргызстандагы мамлекеттик тил болгон адабий тил. Экинчиси болсо Кытайдагы кыргыздардын эски салтты, чагатайчанын традициялуу жолуна түшкөн адабий тил бар. Бүт дүйнөдөгү жашаган кыргыздарда өзгөчө Кытайдагы кыргыздар менен Кыргызстандагы кыргыздардын элдик 32 тилинде эч кандай маселе жок. Ал эми адабий тилдеринде маселелер бар. Колдонулуш, кызмат өтөө жагынан чектелүүлөр бар. Билим берүү илим тили болуудан аксап кетет.
Профессор Кадыралы Коңкобаев менен Шайырбек Эркин уулу маектешти.
Урматтуу азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, биздин берүүлөрүбүздү Hotbird сателлити аркылуу да кармай аласыздар.
Демек, сателлит, башкача айтканда, жердин орбитасындагы жасалма жандоочу аркылуу биздин жыштыкты ыраатуу кармай аласыздар. Сателлит аталышы Hotbird 8, чыгыш узундугу 13 даража.
Демек, Hotbird 8 уюлдук жагдай болсо, вертикалдык.
Hotbird 8 ал эми жыштыгы 12 чекит 226 гегагерц. Кайталайбыз, жыштыгы 12 чекит 226 гегагерц.
Каналдын аталышы Hotbird 28. Кайталайбыз, каналдын аталышы Hotbird 28.
Ал эми виртуалдык канал 281. Кайталайбыз, виртуалдык канал 281.
Биринчи аудиопрограмма. Оң жактагы канал. Кайталайбыз, биринчи аудиопрограмма оң жактагы канал.
Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин азаттык чекит КГ интернет барагыбыздан таба аласыздар.
интернет барагыбыздагы угуу усулу куржунун ачсаңыз, анда сателлит тууралуу кеңири маалымат камтылган.
Код 48 аркылуу азаттыкты угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Урматтуу угармандар, азаттыктан кезектеги уктурууну Прага студиясынан мен жаңыл Жусупжан алып бардым. Саламатта калыңыздар.